Men det, jeg altid starter med, det er et problem. Hvad er det for et problem, eller hvad er det for en mulighed, vi skal gribe for at få det maksimale ud af det? Det er jo ikke altid trusler og problemer, det handler om. Det handler også nogle gange om muligheder. For eksempel det forhold, at Sverige... Jeg bliver så træt, når jeg hele tiden får at vide, at verden er uforudsigelig, og verden er kompleks. Prøv at høre, venner. Det har den altid været. Den er det bare på en anden måde, den har været tidligere. I dag får man information helt vildt hurtigt. I gamle dage havde man ingen information.
Velkommen til Krigsskolen, Forsvarsakademiets podcast om militær uddannelse, forskning og analyser. Vores gæst i dag er Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Mange lyttere kender nok Peter Viggo Jacobsen fra medierne, hvor han blandt andet kommenterer på Ukrainekrigen og konflikten i Gaza. I dag skal det dog ikke handle så meget om de aktuelle brandpunkter ude i verden, men om hvordan man analyserer kriser, konflikter og krige. Inden vi går i gang, skal jeg sige, at vores gæster udtaler sig på vegne af deres faglige ekspertise og ikke på vegne af Forsvarsakademiet eller Forsvaret. Velkommen. Peter Viggo Jacobsen, hvorfor er det lige strategi, som fylder så meget i dit arbejdsliv? Og hvorfor er det så spændende for dig?
Jamen det er fordi, at jeg har jo en civil baggrund. Min militære karriere, den stoppede, da jeg stillede position i sin tid, og jeg mødte en læge. Så kiggede han på min ryg, så skreg han en grin, og så blev jeg sendt hjem igen. Så jeg kommer ud fra det med en politologisk baggrund. Jeg har en Ph.D. i statskundskab med fokus på, hvordan man bruger trusler om militærmagt til at påvirke en modstander. Og det vil sige, det som har min interesse, det er det, der foregår på det politisk-strategiske niveau. Det er den hvordan politikere beslutter at indrette et forsvar, og også hvordan de beslutter at bruge det. Så det er altså det, koblingen imellem det politiske og det militære, og det, der så bliver oversat til det, man ser ude på slagmarken, som har været mit fokus. Og det er det i min forskning og i alt det andet, jeg laver.
Og ordet strategi, altså alle lader til at have en strategi for tiden. Landsholdet har en strategi, man har strategi for at lave kommunikation osv. Hvad er forskellen på at have en plan og have en strategi i din faglige verden?
Du er nødt til at have en strategi, før du kan lægge en plan, hvis man ser det i en militær kontekst. Der taler man jo normalt om tre operative niveauer. Man taler om det politisk-strategiske, så taler man om det operative, og så taler man om det taktiske, hvor soldater går ud og gør noget på kamppladsen. Og det, der jo typisk skal til for, at man kan begynde at lægge en plan, det er jo, at politikerne har sat sig et mål for, hvad de godt kunne tænke sig at etablere en eller anden fremtidig tilstand. Og derefter skal man så vælge nogle metoder, altså forskellige måder at bruge militærmagt på, og man skal også afsætte nogle ressourcer for at kunne komme derhen. Og det vil sige, en strategi på den måde, som vi også underviser i her på Forsvarsakademiet, det består af nogle antagelser. Man låser altså nogle idéer om, hvordan verden virker, og så sætter man sig et mål for, hvad man godt kunne tænke sig, og så skal man så vælge en kombination af metoder og midler til at komme derhen. Og før at politikerne helt overordnet set har valgt, hvad det er, de godt kunne tænke sig, at forsvaret skal bidrage til, og også har etableret nogle rammer for opgaveløsningen, og giver det til det militære niveau, så kan man jo ikke begynde at lave en plan for militær indsættelse, før man har fundet ud af, hvad det er, politikerne godt kunne tænke sig. Og det er altså den kobling fra det politiske niveau, og så helt ned til det taktiske, som vi sidder og kigger på. Og i en ideel verden, der er der jo en rød tråd for det, som politikerne sidder og tænker sig til, de godt kunne have etableret. Og så de planer, som man lægger på det operative niveau, og det, der sker, når man implementerer planerne ude i felten.
Kan du fortælle lidt om, hvordan du omsætter det, du læser i bøger og ser ske ude i verden? Hvordan det forplanter sig til en operativ effekt for forsvarets soldater og ledere?
Det er jo ret tit, man sådan hører fra øverste militære niveau, ikke bare her i landet, eller også andre steder, at hvorfor er det lige, vi underviser alle soldater, der går fra kaptajn og skal op på majorsniveauet i strategi, og hvorfor er det egentlig også, de skal have om det på officerskolerne? Fordi hvis vi taler sådan strategi på den store klinge, hvor man sidder og udtænker planer og rådgiver en regeringschef eller en regering, så er det jo ikke særlig stor procentdel af forsvarets ansatte, der nogensinde kommer til det. Men alt, hvad forsvaret laver, alt det, som folk går rundt og laver i forsvaret, medmindre de er ved at de roder med at indkøbe materiel, at de laver bedre lagerstyring eller noget andet, det er jo forudsætningsskabende for, at forsvaret kan løse de opgaver, som politikerne stiller. Og derfor så er det vigtigt, at alle, der er i forsvaret, kan se, hvordan de passer ind i maskinen, og hvordan deres indsats i det daglige, uanset hvor de er indsat, er med til at gøre forsvaret i stand til at kunne nå de mål, som politikerne sætter sig. Og derfor så er det i min optik vigtigt, at alle har den her helhedsforståelse. Også selvom de aldrig nogensinde selv kommer til at lave strategi, hvor de sidder og rådgiver en statsminister eller en regering. Så vi prøver altså at bibringe soldaterne et analyseredskab, et relativt simpelt analyseredskab, så de kan analysere en eksisterende strategi. Altså ned at sige, når regeringen nu ved det her, hvad er så dens mål, og hvad er det for nogle metoder og midler, den prøver at vælge for at komme derhen? Og det kan du sådan set, den simple analysemodel, den kan du bruge på det politisk strategiske niveau, men du kan også bruge den til opgaveløsning på det operative niveau, og du kan faktisk også bruge den på det taktiske. Og den første opgave, som vi sætter vores studerende til at lave på MMS-strategi, det er rent faktisk, at de skal tage en opgaveløsning for deres egen dagligdag, og så skal de bruge den analysemodel til at prøve at se, nu har jeg løst den her opgave, det kunne være at hjemtage materiel for Baltikum, det kunne være at lave en plan for, hvordan man orienterer pårørende om, at deres far eller mor, eller hvem det nu er faldet i Afghanistan eller et andet sted. Hvordan håndterer man den opgave? Og der kan man sådan set bruge den model til også at løse det. Så uanset hvor du er i forsvaret, så vil du også i din daglige opgaveløsning kunne bruge den her model til at løse konkrete opgaver. Og det vil jeg sige, at vi prøver dels at give alle soldaterne et praktisk løsningsredskab, de kan bruge i det daglige, og samtidig så prøver vi at bibringe dem den her helhedsforståelse med, hvad er forbindelsen fra det, som forsvarschefen siger, og det, der bliver besluttet i et forsvarsforlig, og så til det, der sker ude på kasernerne, og når vi har indsat personel rundt omkring i verden.
Hvor gode er forsvaret som helhed til det her, til at bruge de her analyseværktøjer?
Altså, det er jo lidt deprimerende i dag at sætte sig ned og lave en analyse af sammenhæng imellem mål, metoder og midler, når man kigger på forsvaret, men det gælder jo hele den offentlige sektor. Så det er faktisk mit indtryk, at Selvom de måske ikke tænker det på den måde, så i hvert fald dem, der har kørt kurset igennem, de kan godt bruge det til deres opgaveløsning. Og det er også den klare feedback, vi får på vores kursusevalueringer, og det er også det, jeg får at vide efterfølgende, når jeg senere møder folk rundt omkring i forsvaret, eller hvor de nu er. Der er desværre også en hel del, der ikke længere er i forsvaret. Men der uden for hegnen kan de faktisk også godt bruge den analysemetode. Så jeg synes egentlig, at generelt kan vi jo godt finde ud af at gå systematisk til værk og sætte et mål, og så se, hvordan vi kan få det til at virke inden for de rammer, der nogle gange er til stede. Det, der så er lidt svært i øjeblikket, det er, at nogle gange så mangler man lidt midlerne, ikke? Men det er ikke fordi, at de ikke godt kan tænke det logisk igennem.
Når du underviser et nyt hold officer, for eksempel officerselever, i strategi, hvor begynder du så? Hvad er grundelementerne, du starter med?
Jamen, det er jo at give dem den helt basale forståelse af, hvad en strategi er, bestående af, at man har et mål, man har nogle metoder, man har nogle midler, og så gør man så nogle antagelser. Så vi starter med at præsentere dem for grundelementerne. Og så giver vi dem nogle helt konkrete, praktiske eksempler, som de kan forholde sig til direkte, eller de har hørt om, eller set i fjernsynet, eller læst i medierne, og så får de lov til at arbejde med det på den måde. Så vi går sådan set meget metodemæssigt og praktisk til værst. På den måde, som vi har skruet MMS'en sammen, så foregår det jo ved en kombination af, at man sidder hjemme og læser selv noget selvstudie, og så er der nogle tilstedeværelser, hvor man samler holdet, og hvor man så øver dem det. Så normalt, når de dukker op, så har de jo læst noget pensum, de har set nogle instruktionsvideoer, de har fået hjælp til at forstå det her pensum. Og så går vi i gang med at arbejde med det materiale, som vi har givet dem. Så vi på den måde får, han har sagt, tørtrænet, hvordan det er, tingene skal ske.
Og hvis vi zoomer lidt ud, blandt andet når du kommenterer på konflikter eller andet ude i verden, så har jeg sagt, at du har hørt, at du siger, at du bedst kan lide at analysere virkeligheden frem for at læne dig for meget op af international politisk teori. Er det nogenlunde korrekt forstået?
Jeg tror, jeg vil sige det på den måde, at jeg interesserer mig først og fremmest for, hvordan man kan tage analyseværktøjer, og det kan være international politikteori, det kan også være andre teorier, med henblik på at kunne løse et konkret problem. Altså, jeg starter ikke med at interessere mig helt vildt meget for teori. Jeg ser teorier, og der er mange forskellige typer af teorier, så når jeg åbner en teoribog, så har jeg det ligesom, hvis man åbner et redskabsskur. Men det, jeg altid starter med, det er et problem. Hvad er det for et problem, eller hvad er det for en mulighed, vi skal gribe for at få det maksimale ud af det? Det er jo ikke altid trusler og problemer, det handler om. Det handler også nogle gange om muligheder. For eksempel det forhold, at Sverige og Finland nu lige er kommet ind i NATO-alliancen. Det giver jo det danske forsvar nogle muligheder for at løse opgaven på en meget bedre, billigere og mere effektiv måde, end vi har gjort hidtil, hvis vi formår at samarbejde effektivt, ikke mindst med svenskerne. Så det handler også nogle gange om at se muligheder. Og med det udgangspunkt, der prøver jeg så at se, at givet jeg har den her mulighed eller det her problem på det her tidspunkt i verdenshistorien, lige præcis på det her geografiske sted, Hvad er det så for nogle teorier inde i det her redskabsskur, som de giver mest mening? Og hvordan kan man så kombinere forskellige redskaber fra redskabsskuret til at nå den bedste forståelse af det, man bøvler med? Så det handler jo altid om at prøve at tage nogle analyseredskaber og bruge det til at nå nogle resultater, som forsvaret så kan bruge i deres daglige virke.
I februar 2022, der afblæste du Ukrainekrigen få dage før, at russiske kampvogne rullede ind over grænsen til Ukraine. Man kan sige, at virkeligheden udviklede sig lidt modsat af, hvad din analyse ellers havde sagt. Hvordan bruger du sådan en erfaring i din forskning og i din undervisning?
Nå, men altså, der er jo ikke nogen, der siger, at vi kan forudsige fremtiden. Og det er jo også det, vi fortæller officererne, at selv når man prøver, altså når man laver strategi, så handler det om at etablere en mere positiv fremtidig situation. Og det, som jeg gjorde, da jeg sad og kiggede på Putins muligheder, det man jo også gør, når man laver strategi, det er jo, at man prøver at sætte sig i fjendens sted og forstå, hvordan fjenden tænker og ser verden, og dermed også, hvordan de har tænkt sig at bruge deres spillebrikker. Putin havde på det tidspunkt stillet 200.000 mand op på grænsen til Ukraine, og der var spekulation om, hvorvidt han ville gå hele vejen til hovedstaden. Det Putin så gør 2 dage før krigen kommer, og det der, eller var det 3 dage, det var mandagen, som den kommer om torsdagen, det var, at han holder en tale, hvor han siger, nu sender jeg mine soldater ind i de besatte områder. Det han havde kontrolleret siden 2015. Og så vil jeg udråbe det som selvstændige stater. Og så lod han egentlig forstå, at så var det egentlig det. Og der sad jeg så og tænkte, okay, nu har han endelig fanget, at han er ved at på vej ud og komme ud i en rigtig lortesituation, som hvis han går hele vejen og går efter hovedstaden, så vil det ende rigtig galt for ham. Jeg havde forudset, at hvis det, han gjorde det, så vil Sverige og Finland komme ind i alliancen, så vil vi smadre ham med sanktioner, og hvis ukrainerne kunne finde ud af at slås, så ville vi begrave dem i våben. Og selv hvis russerne rent faktisk nåede hovedstaden hurtigt, som mange troede, og jeg troede også selv, de ville nå hovedstaden, så vil de få en guerillakrig bagefter, der vil være virkelig, virkelig træls. Så jeg kunne slet ikke forstå, hvordan Putin kunne skabe en bedre situation for sig selv og sit land, hvis han gik hele vejen til hovedstaden. Og derfor så tænkte jeg, okay, nu har han set det, og nu laver han en Georgien 2.0. Så jeg gik altså ind og sagde på, okay, han har en rigtig dårlig situation, hvis han går hele vejen til hovedstaden. Nu ser det ud som om, at han tager den her off-ramp, der hedder, nu laver jeg bare et Georgien 2.0, og så kan jeg sige til min befolkning, hey, jeg har befriet de russiske mindretal for de onde nazister i Kiev, og jeg har grint hele vejen til banken, fordi jeg har tjent boksen på, at olie- og gasprisen er sprunget i luften. Så hvis han var stoppet der, så har han faktisk stået rigtig stærkt. Nu valgte han så at gøre noget andet, og så gik det galt for ham på en måde, som jeg ikke i min vildeste fantasi kunne have forestillet mig. Men det er jo det, der altid er risikoen. Og det, jeg også skrev i det der, eller det, jeg sagde i det der lange interview, det var jo også, at det byggede på nogle forudsætninger. Og så er vi tilbage ved strategimodellen igen. Man er nødt til at lave nogle forudsætninger, som man tror på og lægger til grund for sin analyse. Og man skal altid være opmærksom på, at hvis de der forudsætninger brister, så ender man et helt andet sted. Konkret eksempel. Dansk forsvarsstrategi bygger i dag på antagelsen om, at Rusland ikke udgør en militær trussel imod Danmark og NATO, og at russerne ikke kommer i morgen. Og derfor har vores politikere så valgt at sige, det der med at bygge en brigade op, det behøver ikke gå særlig hurtigt, fordi russerne kommer jo ikke, så hvad skal vi også med den brigade? Hvis den antagelse er forkert, så står Danmark et rigtig, rigtig dårligt sted, og så er vi 110% afhængige af, at alliancen kommer og redder os.
Kan man overtænke strategi, fordi man begynder at tænke i for mange mulige scenarier?
Ja, man kan i den grad overtænke strategi, og det er også derfor, jeg plejer at sige, når jeg underviser, I skal gøre det her så enkelt som muligt. Det handler ikke om at bruge så mange teorier som muligt. Det handler om at få en plausibel forklaring på den enkleste måde, og det er typisk det, vi ser i virkeligheden, at man vælger normalt de mest enkle løsninger. Man kan sagtens overtænke strategi og alt muligt andet, fordi når man skal ind og forudsige, at hvis vi gør sådan, så gør fjenden sådan, og så gør vi sådan, og så gør vi sådan. Det var det, der i min optik gik galt, dengang flyvevåbnerne rundt omkring i Vesten og også i Danmark gik op i det, der hedder EBO, eller Effects-Based Operations. Der havde man sådan en idé om, at man kunne forudsige eller tænke aktion, reaktion helt ud i tredje led, og det var jo totalt urealistisk, når man ved, hvordan så snart man går i gang med at bruge militærmagt, så sker der nogle ting, som man ikke havde forventet, og så bliver man nødt til at reagere på det. Så man kan godt prøve at gætte på, hvad sker der, hvis vi gør det her, og hvis vi indsætter den her enhed her, hvad sker der så? Men at tro, at man så kan gætte, hvad der sker 3-4 led længere nede i det her, det er fuldstændig urealistisk og i modstrid med alt, hvad vi ved om krigshistorie.
Når man arbejder med strategi, hvordan undgår man så, at man har en vis bias eller en vis tilbøjelighed til at synes, at tingene burde gå i en bestemt retning?
Jamen, det gør man jo ved at prøve at validere sin tænkning. Det gør, og dels, så der er sådan to måder, vi prøver at validere det på. For det første, så når man har opstillet en idé om, hvordan løser vi det her problem, og ligesom prøver at sætte det op i nogle kausalhypoteser, at hvis vi gør A, så sker B fordi, så skal man jo ind og tænke på, om det her fordi holder det nu også. Og det første, man skal gøre, det er, hænger det her udtaget logisk sammen. Hvis vi har det her problem, og kun investerer så få ressourcer, kan vi så nå målet? Kan Danmark virkelig holde Danmark sikkert ved ikke, at vi bruger 2% af BNP på forsvaret i sin nuværende situation? Vi ligger i øjeblikket på 1,4. Og det, der er jo ingen sammenhæng mellem mål og midler i dag. Så det vil være den første test, ikke? Hænger mål og midler sammen? Og hvis man så synes, det ser nogenlunde plausibelt ud, så går man videre til det, vi kalder den eksterne validering. Er der nogle situationer, der minder om det, vi står i dag, fra andre situationer, andre tidspunkter i krigshistorien, hvor andre aktører har stået med lignende problemer og har prøvet at gøre det, som vi nu tænker at gøre? Og hvordan gik det lige? Og hvis man kan se, at det gik af H til, så skal man nok tilbage til hvad det hedder, laboratoriet, eller tilbage til tænkepladen og prøve en gang til. Så man skal altså dels prøve at sige, hænger det her logisk sammen, giver det mening, men man skal også ud og se, hvad der skete på andre tidspunkter i verdenshistorien, når andre har prøvet at gøre noget, der minder om det. Og selv når man så har tjekket alt af, så kan det jo stadigvæk gå galt. Og det vil sige, at man skal altid være hele tiden genbesøge, går tingene, som vi forventer, og hvis de ikke gør, så finde ud af, hvad er det, vi ikke lige fanget.
Danmark står i disse år over for et ret komplekst trusselsbillede. Er det sværere i dag at tænke og agere strategisk end tidligere, eller er grundelementerne de samme, som de altid har været?
Jeg bliver så træt, når jeg hele tiden får at vide, at verden er uforudsigelig, og verden er kompleks. Prøv at høre, venner. Det har den altid været. Den er det bare på en anden måde, den har været tidligere. I dag får man information helt vildt hurtigt. I gamle dage havde man ingen information og skulle forholde sig til en anden type af problematikker, men det har altid været komplekst. Så for mig at se, er det jo de samme grundelementer. Men Clausewitz sagde jo engang, at konteksten altid ændrer sig, og krig er en kameleon, fordi når de aktører, der går i krig, de ændrer sig, bruger andre teknologier og er i andre samfundstyper, så fremtræder krigen anderledes. Og derfor så skal man altid prøve at forstå den samtid, man er i. Det er ikke det samme, som man ikke kan trække paralleller tilbage til fortiden og sammenligne ting, men man er altid nødt til at prøve at forstå det, man er i. Og det, sådan har det altid været. Så jeg bliver sådan lidt træt, når jeg får at vide, at alting er meget mere kompliceret. Og det er mere en undskyldning for, at der nogle gange er nogle ting, som vi ikke lige havde forudset eller ikke troet på. Og så kan man altid sige, at det er fordi, vi har været naive, eller også fordi, det er komplekst og uforudsigeligt. Ja, hallo. Men det synes jeg er en dårlig undskyldning. Jeg kan ikke se, at det er sværere, end det har været tidligere.
Hvis du skal anbefale en bog om strategi til vores lyttere, kan du så pege på en titel?
Jamen, når jeg tøver, så er det jo fordi, at det kommer jo lidt an på, hvad det er for en form for strategi, man gerne vil læse. Og man kunne selvfølgelig sige Clausewitz, men Clausewitz er en meget kompleks og svært forståelig bog, og det er derfor, det vil være et dårligt sted at starte der. Hvis man i hvert fald er tilknyttet forsvaret og tror, man skal ind på MMS'en, så vil jeg anbefale, at man læser den artikel, som ligger til grund for det kursus, vi kører, som er en artikel, der ligger i Scandinavian Journal of Military Studies, og som hedder Teorier om trusler eller Teorier om succes, og som er på engelsk, og som jeg har skrevet. Og det er ikke, fordi jeg vil promovere noget, jeg selv har skrevet. Der er folk, der har tænkt meget klogere tanker omkring strategi, men det giver en grundessens af, hvordan vi tænker strategi her på Forsvarsakademiet, og det trækker jo på den tænkning, der er i hele USA, men også i NATO. US Marine Corps har også lavet en hvad det hedder, lille bog omkring militær strategi, en manual, som man med fordel kan læse. Så hvis man går ind og hiver fat i den artikel, jeg lige har nævnt, og så kigger i litteraturlisten, så kan man der finde nogle entries til, hvordan man får en basal indføring i strategi. Der er også nogle af de amerikanske militærakademier, der har lavet sådan en håndbog i strategi, og britterne har også lavet sådan en how-to-guide, som jeg også har henviser til der. Og det er nogle rigtig gode steder at starte, hvis man vil have en basal indføring i, hvad strategi er. Jeg henviser også til en lille kort skriv af en amerikansk tænker, der hedder Jager, som også meget godt gør det. Men essensen af den amerikanske forståelse af strategi, det er simpelthen bare mål, metoder og midler. Og det er en model, der blev udviklet på det amerikanske US Army War College af en professor, der i sin tid hed Art Lykke. Så hvis man starter med hans meget korte indføring i, hvad strategi er, så er det i hvert fald så er det nok der, jeg vil starte.
Det var, hvad vi nåede i dag. Peter Viggo Jacobsen, tak fordi du var med.
Selv tak.
Husk, at du kan abonnere på Krigsskolen, hvor du også finder dine andre podcast. Mit navn er Anders Høje Rømmeling. Musik og teknik er produceret af Christian Sundsdal. Tak for nu.